Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibata lil muttaqin wala udwana illa alal kafirin adh-dhalimin. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa hadan yalahu wa iyyakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah wa lisana dzakira wa qalban khashian. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini yang berbarokah insyaallah, kita dipertemukan di tempat ini untuk sama-sama yakni mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai dari sebuah alamat kebaikan. Kemudian juga bahwasanya telah ini merupakan salah satu cara atau jalur untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cepat atau dengan segera. Dan ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang nanti akan ditanyakan di alam kubur. Jadi bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang nanti akan ditanyakan di alam kubur, yaitu tentang marifatullah man rabbuka man nabiyuka, tentang marifatun nabi, dan madinuka, tentang marifah diri Islam bil adillah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, insyaallah pada malam hari ini merupakan mungkin kajian perdana yang insyaallah diselenggarakan oleh Lajnah atau Rasul Umat atau Jalan Dakwah pada ikhwah-ikhwah sekalian sekitar Mahad yakni Ibn Bas, akan mengkaji tentang sebuah kitab yang merupakan insya Allah jawaban atau bagaimana tadi kita mendapatkan tiga ilmu tadi dengan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yakni salah satu al-usul, tiga landasan utama dengan dalil-dalilnya. Yang seolah ini kajian ini kita beri nama Kantin Samala, kajian rutin Sabtu malam Ahad. Ya, nanti akan yang menyampaikan sebagai pemateri utama adalah Ustadz Luqman Fiddallahu Ta'ala, yang beliau alhamdulillah telah selesai menyelesaikan studinya di Yordan. Mudah-mudahan nanti yakni bisa menyampaikan yakni ilmu selama beliau di sana. Ya, mungkin bisa nanti para ikhwah sekalian semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadi bekal kita untuk bisa menjawab pertanyaan dalam kubur insyaallah. Jadi mungkin tidak lama yakni mukadimah yang kita sampaikan, karena memang yakni kalau kita terlalu lama nanti mengurangi jatah untuk kita belajar bersama. Demikian yang saya singkat apa namanya mukadimah yang saya sampaikan utarakan. Aku lu kali hadza wa astaghfiruni wa lakum, dan kepada Ustaz Luqman Fiddallah kita persilakan. Fadhil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla fi'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fina. Ikhwah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana atas taufik izin dari Allah jalla fi'ala kita masih diperkenankan untuk bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah taala salat berjamaah di Masjid Abu Bakar ini. Semoga apa yang kita lakukan dan kita laksanakan tercatat sebagai amal soleh yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita senantiasa memanjatkan salawat serta salam kepada qudwatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, istrinya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Dan demikian pula kita mendoakan untuk diri kita, untuk kerabat kita, untuk tetangga kita, untuk pemimpin kita, untuk saudara-saudara kita yang saat ini dilanda berbagai macam fitnah ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya, terkhusus saudara-saudara kita, berupa kekuatan, semangat, diberi kemudahan untuk menyelesaikan segala urusannya, dan yang ditimpa musibah diberikan kesabaran dan diganti oleh Allah dengan perkara-perkara yang lebih baik untuk kepentingan mereka, untuk menegakkan agama mereka. Maka alhamdulillah ayyuhal ikhwah sekalian, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan sebuah ya muzakarah, sebenarnya ya bukan kajian ya, kita sama-sama murojaah, mengulangi pelajaran-pelajaran terkait dengan agama kita yang ini merupakan kewajiban kita ya, siapapun orangnya dan apapun golongan serta pekerjaannya, untuk kembali ke agamanya, untuk senantiasa mengulang-ulang apa yang dia kerjakan, yang dia pelajari, sebagaimana bentuk teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar kita senantiasa untuk mudzakarah, untuk murojaah. Al-Qur'an bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril saling mudzakarah murojaah. Ini memberikan faedah kepada kita agar kita untuk senantiasa sesuai kemampuan kita untuk mudzakarah, untuk mengingat, untuk mempelajari. Ya, untuk mempelajarinya. Bukan karena kita pernah mempelajarinya ataupun pernah menguasainya, bukan karena itu, tapi bentuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah kemarin ya kita diminta bersama Lasna Dakwah untuk menghidupkan kembali ya mudzakarah ini, karena memang para ulama mengatakan ihya'u ilmi mudzakarah, hidupnya suatu ilmu itu dengan mudzakarah, dengan saling kita duduk seperti ini. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada panitia ataupun orang-orang yang telah berperan serta, yang turut andil dalam menghidupkan sunnah ini, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab ringkas ya, penjelasan para ulama terkait agama kita. Apa yang telah disampaikan tadi di mukadimah yaitu berupa tiga landasan pokok yang ini semuanya akan mengalaminya, akan mendapatinya ketika kita berada di alam lain, alam barzah, alam fasil baina dunia wal akhirah. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit tentang mukadimah. Yang mukadimah ini penting bagi penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu ini, siapapun dia dan apapun yang dia geluti, dia memahaminya, menguasainya, maka dia akan sukses menuntut ilmunya, baik itu urusan dunia ataupun urusan agamanya. Para ulama telah berusaha keras, berijtihad untuk memudahkan mad'unya, umatnya memahami agama Islam ini. Di antaranya ya apa yang dituturkan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban Al-Misri, pengarang kitab Hasiyah Syarah Asmuni, ya Syarah Asmuni atas matan Alfiyah Ibnu Malik di dalam Nahwu. Beliau pernah menuturkan dengan membawakan sebuah syair, yang syair ini merupakan prinsip pokok seorang penuntut ilmu di dalam dia menuntut sebuah ilmu. Kalau dia memahami kaidah ini, maka dia akan mendapatkan hazza syarofa, kemuliaan. Kita akan kupas ya bersama-sama insyaallah. Beliau menuturkan di dalam nadhamnya, inna mabadi'a kulli ilmin asyrah. Ya, inna mabadi'a kulli ilmin asyrah. Al-hadd wal mawdu'u thumma thamrah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadhi'u. Al-ismu wal istimdadu hukmu syari'i. Masail wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man daru jami'a haza syarafa. Ibn Sobban yang meninggal pada tahun 1206 menuturkan lewat nadhamnya ini, beliau ahli nahwu ya, yang berasal dari Mesir, bahwasanya inna mabadi'a kulli ilmin asyrah, pada hakikatnya dasarnya, dasar sebuah ilmu, disiplin ilmu itu ada 10 prinsip. Ya, prinsip sebuah ilmu itu ada 10. Apa saja 10 prinsip pokok sebuah ilmu itu? Yang pertama al-haddu. Yang kedua al-maudhu'u. Yang ketiga as-samratu. Yang keempat nisbatun. Yang kelima fadluhu. Yang keenam al-wadhi'u. Yang ketujuh al-ismu. Yang kedelapan al-istimdadu. Yang kesembilan hukmu syari'i. Dan yang terakhir masail. Yang pertama adalah al-haddu. Apa al-haddu ikhwah sekalian? Yaitu definisi. Jadi seorang penuntut ilmu ketika mau dia belajar apapun ilmunya, dia harus tahu yang dia pelajari, dia datang untuk apa, mencari apa. Atau mencari ketenangan, bisa tidur ada kipas anginan AC-nya, lain ceritanya. Ya, jadi dia harus tahu yang dia datangi, ilmu apa yang dia geluti, yang dia ingin cari, sehingga dia bisa konsentrasi, tidak pikirannya kemana-mana. Yaitu haddu harus membatasi, yaitu tahu definisinya. Jadi definisi sebuah ilmu harus dia kuasai. Batasan-batasannya, mana yang layak untuk masuk dan mana yang layak untuk tidak masuk. Sehingga para ulama ketika membahas, kalau kita buka para ulama kita ahlu sunnah terutama, dalam membahas sebuah ilmu, pasti yang pertama kali disebut definisinya, takrif ilmu yang akan dibawakan oleh para ulama tersebut. Maka kita penuntut ilmu wajib mengetahui al-had, batasan ataupun definisinya, yang nanti kita akan praktekkan di dalam pelajaran yang ada di depan kita ini insyaallah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui definisinya, yang kedua adalah al-maudhu. Apa itu maudhu? Pembahasan yang dibahas. Maudhunya apa? Judul ataupun pembahasannya. Sehingga dengan begitu kita dari rumah siap. Dari rumah bukan karena melampiaskan kecapean untuk datang, tapi benar-benar dari rumah kita siap bahwa saya maudhunya ini, maudhunya, judulnya yang akan dibahas adalah ini. Jadi kita memahami betul dari rumah, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ustaz. Ya, dulu pernah kita dengar, pernah ketika membahas tentang akidah di Binbas, ya sudah lama, Syekh Ali Musri, Ustaz Ali Musri Hafizullah pernah memberikan nasihat yang bagus. Jadi ketika ikhwah ataupun penuntut ilmu datang ke majelis ilmu, dia ikut mengalir, ikut melayang pikirannya. Melayang kemana? Bukan melayang ke rumah, ke utangnya, atau bukan pekerjaannya, ataupun yang lain, tidak. Tetapi melayang ikut memikirkan apa yang dijelaskan oleh yang berceramah. Contohnya kalau membahas fikih umpamanya, maka apa? Ketika sang ustadz, sang penceramah, sang da'i ini menjelaskan suatu perkara, dia ikut membayangkan, ikut mengkaitkan apa yang pernah dia pelajari. Bisa jadi ini merupakan tambahan faedah yang dia pernah dapat di pelajaran lain, di kajian lain, sehingga dia sambungkan, dia catat, dapat faedah baru di majelis tersebut. Maka maudhu ini harus dikuasai, sehingga dia bisa mengetahui, tidak lari ke sana kemari, dia memahami betul. Ya, ini kemudian yang ketiga adalah athamrah, buah, ya, faedah. Apa yang bisa kita peroleh dari ilmu yang kita pelajari? Thamrahnya apa? Buahnya apa? Asarnya apa? Sehingga para ulama di dalam menjelaskan tentang bab adab, kitabul adab, pasti menggandengkan antara al-ilmu wal-amal. Dan ini faedah juga yang Allah jelaskan, yang wajib kita baca, yang setiap hari kita diingatkan ketika membaca Al-Fatihah, apa? Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ kita diperintahkan agar memperhatikan masalah amalan kita, agar apa? Apa yang setelah kita ilmui, kita amalkan, sehingga tidak termasuk orang-orang yang mereka murkai, yang mereka dimurkai, dan mereka apa? Disesatkan. Ini jadi ada buahnya. Buahnya apa yang kita peroleh setelah kita duduk di sebuah majelis ilmu? Duduk ataupun belajar sebuah ilmu yang kita capek-capek siang malam, kita bayar mahal-mahal, ya. Kita capek-capek murojaah, hujan enggak dirasakan, panas enggak dirasakan, sakit enggak dirasakan, apa buahnya? Bertahun-tahun kita duduk di majelis ilmu, ikut daurah ke sana kemari umpamanya, ya, kita harus ketika pulang dari majelis tersebut, kita membawa thamrah, buah. Kemudian yang keempat adalah nisbatun, ya, nisbatun, nilai ilmu yang kita pelajari, bagaimana nilainya, ya, keutamaan nilai yang terkandung di dalam ilmu tersebut. Kemudian wa fadluhu, baru fadlnya, ya, keutamaan. Bedanya apa keutamaan dengan al-fadl dengan thamrah? Kalau fadl itu dzatul ilmi, keutamaannya itu, ya, keutamaan ditinjau dari ilmunya, ya. Adapun kalau thamrah itu ditinjau dari yang mempelajarinya. Kalau akan mempelajari ini, buahnya begini. Maka kalau buah itu yang mengambil manfaat adalah orang yang mempelajarinya. Adapun fadl ini dari zatnya ilmu itu sudah ada fadlnya, maka sebagaimana para ulama at-tabi', maka demikian pula apa? Orang yang mempelajarinya akan mendapatkan keutamaan, karena mempelajari ilmu yang di dalamnya ada keutamaan. Ini jadi harus kita diketahui juga fadl, keutamaan dari menuntut ilmu. Kemudian yang ke berapa itu? Ya. Kemudian alismu, nama. Nama ilmu yang kita pelajari itu namanya apa? Terkadang para ulama itu menulis, ya, mengarang karya itu dengan nama-nama yang beraneka macam. Contohnya di dalam akidah yang nanti kita akan contohkan. Ketika membahas tentang akidah, para ulama banyak sekali kitab-kitab mereka dikasih judul nama-nama yang secara ghilafnya, secara apa? Secara samak bukunya, ya, halaman depannya itu, terkadang kita kalau tidak mengetahui itu dikira bukan yang dimaksud. Jadi terkadang nama suatu ilmu itu dinamai dengan nama-nama yang tertentu, nama-nama yang khusus. Contohnya ilmu akidah. Ya, akidah kalau kita telah mengetahui nama-nama ilmu ya yang dikarang para ulama, oh kita akan mendapati banyak sekali. Contohnya ilmu akidah itu tidak hanya ditulis judulnya kitabnya ilmu akidah, tidak. Ada banyak ya karya para ulama yang menjelaskan tentang akidah dengan nama-nama yang lain seperti Kitabul Iman, Kitabus Syariah. Ya, para ulama mutaqaddimin menjelaskan kepada kita tentang ilmu akidah bukan dengan nama-nama yang biasa kita pahami sekarang. Mereka banyak sekali menggunakan kata iman dengan kata-kata syariah, dengan kata-kata as-sunnah. Yang di dalamnya ini semuanya menjelaskan tentang akidah. Makanya kalau kita ke maktabah, umpamanya ke perpustakaan atau beli buku, ketika mencari sebuah kitab berkaitan dengan akidah, kita lihat judulnya. Ya, judulnya. Kemudian kita lihat daftar isinya, pengarangnya. Nah, bisa kita ketahui di situ yang kita butuhkan. Maka ini penting sekali ya. Jadi mengetahui nama. Nama ini bisa jadi nama aslinya atau muradifnya, nama lainnya dari ilmu yang kita pelajari. Seperti yang nanti insyaallah dijelaskan. Kemudian al-istimdadu. Jadi hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lain, atau sumber ilmu ini dari mana kita peroleh, kita pelajari dari mana, dalilnya dari mana, dasarnya, sumber merujuk ilmu yang kita pelajari dari mana, ini harus jelas. Atau keterkaitan ilmu ini dengan ilmu yang lain, apakah ilmu ini merupakan ilmu mustakilan, ilmu yang memang belum ada yang pernah menulis, atau ini ilmu yang mengulangi ilmu yang lain atau menjelaskan kitab yang lain. Ini kita harus mengetahuinya. Kemudian yang nomor selanjutnya, nomor berapa? Ya, yaitu hukum syar'i. Hukum syar'i menuntut ilmu yang kita pelajari. Hukumnya apa? Ya, hukum menuntut ilmu syar'i yang kita pelajari itu hukumnya apa? Banyak di sana dalam ahkam taklif, ya, ada lima hukum yang kita ketahui bersama, ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram dan yang lainnya. Nah, yang menuntut ilmu yang kita pelajari ini ditinjau dari syariat, hukumnya apa? Ini, apakah fardu ain, apakah fardu kifayah, apakah wajib, apakah sunnah, apakah haram? Nah, ini kita pahami. Kemudian masail, permasalahan-permasalahan dalam ilmu yang kita pelajari ini tentang apa? Berkutat seputar apa? Ilmu yang kita pelajari, masailnya itu apa saja yang dibahas, termasuk kasus-kasus yang terjadi. Nah, ini semuanya merupakan prinsip dasar di dalam menuntut ilmu. Meskipun kemudian beliau mengatakan wal ba'du bil ba'di iktafa, meskipun sebagiannya ini sudah mencukupi. Terkadang para ulama atau penuntut ilmu ini tidak menyebutkan semuanya. Sebagiannya sudah mencukupi untuk diketahui. Akan tetapi wa man dara jami'a, barang siapa yang mengetahui semuanya ini ya dari definisi sampai masail ini haza sarofa, maka dia akan memperoleh kedudukan yang mulia. Dia akan sukses belajarnya. Bisa dipahami semuanya ikhwah ya? Bisa? Siapa yang bisa mengulangi? Atau yang hafal? Siapa? Tunjuk jari. Nah, 7 belum. Nomor apa?
67 belum.
67 belum.
Apa 8?
Al-Maudhu sudah belum?
Al-Maudhu sudah.
Sudah.
Al-Samurah
sudah.
Nisbah
sudah.
Hadis.
Hah?
Hadis.
Sudah.
Sudah. Al-Istinjar.
Sudah.
Al-Sa'id.
Masail sudah. Kita ulang ya. Coba ya. Al-haddu satu ya kan? Dua. Al-maudhu'u. Tiga. Al-tamra. Empat. Nisbatun. Lima. Fadluhu. Enam. Al-wadhi. Ya, al-wadhi ya. Jadi al-wadhi belum kelewatan tadi. Ada satu ya. Ya. Ya, al-wadhi. Apa al-wadhi itu? Ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair ya. Al-wadhi. Apa al-wadhi? Yaitu peletak dasar. Siapa pencetus ilmu ini? Siapa yang pertama kali menulis, beristihad, menulis, mengumpulkan karya-karyanya terkait ilmu yang dipelajari? Contohnya akidah. Siapa pertama kali yang menulis tentang akidah? Siapa pertama kali yang menulis tentang fikih berupa tulisan? Siapa yang pertama kali menulis nahwu? Siapa yang pertama kali menulis usul fikih umpamanya, atau mustalah hadis dan yang lain? Ini kita ketahui tujuannya apa? Ini merupakan menunjukkan di antara hikmah Allah apa? Bahwasanya ilmu dalam Islam ini terjaga, dan permasalahan yang dipelajari dari zaman dahulu ini sama, meskipun masyarakatnya berbeda, menunjukkan ilmu yang kita pelajari ini ada sanadnya. Ya, jadi peletak dasar itu penting ya, mengetahui sejarah penulisan ini penting sekali. Sebagai seorang penuntut ilmu, memahami sejarah itu penting. Dengan ini pula kita nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait akidah, contohnya yang sekarang zaman fitnah banyak terjadi. Dikira apa namanya? Pembagian tauhid yang tiga ini dibuat oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Bahwasanya beliau yang membuat-buat akidah ataupun pembagian tauhid menjadi tiga, yang mereka samakan dengan trinitas katanya. Ya, orang-orang yang tidak tahu. Ini kalau kita memahami sejarah penulisan, kita akan memahami bahwasanya akidah ini dari belum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah ada yang mendahulinya. Ya, sudah ada. Ini sudah ditulis jauh sebelum beliau dilahirkan tentang masalah penyebutan. Ya. Apalagi di dalam kitab-kitab tafsir ya, seperti tafsir At-Tabari dan yang lainnya. Ini sudah dijelaskan ya, bahwasanya akidah ataupun tauhid ini tidak lepas dari tiga hal itu, imma rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Ini maka penting ya mengetahui al-wadhi, penulis ya. Dengan mengetahui itu kita bisa mengambil hikmah, mengambil manhajnya, mengambil suluknya, mengambil adabnya, mengambil ijtihadnya, mengambil kesungguhannya, itu banyak. Jadi mengenal penulis itu penting, bukan sekedar namanya udah masyhur. Tapi para ulama zaman dahulu ketika menjelaskan suatu kitab pasti disebutkan penulisnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kesungguhan beliau selama hidupnya menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian diambil sisi biografi kehidupannya, bagaimana ketawadukannya, tawaduknya, akhlaknya. Ya, kalau dia guru, seorang guru kepada muridnya, itu para ulama sering ya menjelaskan ini di sela-sela menyebutkan biografi para ulama. Maka ini penting sekali bagi kita penuntut ilmu ya, untuk memahami ya penulis bidang suatu cabang ilmu, sehingga menambah kekuatan kita untuk mengetahui ya kesempurnaan ilmu yang kita pelajari. Itu jadi jumlahnya sudah 10 ya, insyaallah ya. Baik. Jadi kita ulang, inna mabadi'a kulli ilmin asyrah, atau dalam versi yang lain inna mabadi'a kulli apa kula inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Yang pertama al-haddu wal maudhu'u tsumma tsamra wa nisbatun wa fadluhu wal wadhi'u al-ismu wal istimdadu hukmu syari'i masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Siapa yang bisa mengulanginya? Nanti yang siapa yang bisa mengulangi ada hadiahnya. Insyaallah minggu depan dikasih hadiahnya. Dikasih kitab. Sama Asmaul Husna. Siapa yang bisa mengulangi? Jangan malu ikhwan, enggak apa-apa. Sama-sama kita murojaah. Ya, enggak apa-apa kita murojaah bareng. Insyaallah yang duduk di semua ini semuanya juga memiliki fadl, keutamaan banyak, ya. Semuanya dari syairnya ataupun 10 pokok saja. Apa 10 pokok yang wajib diketahui penuntut ilmu? Kalau enggak hafal syairnya atau saya ulangi sekali lagi syairnya? Hah? Baik. Saya ulangi ya. Inna mabadi'a kulli 'ilmin asyrah. Al-haddu wal mawdhu'u thumma athamrah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadhi'u. Al-ismu wal istimdadu hukmu syari'i. Masail wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man darul jami'a haza syarofa. Ada yang hafal? Yang hafalannya cepat biasanya yang muda-muda cepat, ya. Kita berusaha, ya, kita berusaha. Jadi jangan malu ikhwah sekalian, ya, kita berusaha bareng-bareng. Ya. Siapa? Ya, fadl. Siapa namanya? Itu ya, silakan. Wa fadluhu wal wadhi'u alismu wal istimdadu
wa musyari'.
Aywa. Masail
wal masail wal ba'du ba'du
iktafa
wa man da'a jami'a haza
syarofa. Coba sekali lagi. Aywa. Maudhu'u thumma thamra Barakallahu. Ada yang lain? Yang tanpa kesalahan satu pun? Ya. Enggak apa-apa ya. Enggak usah tegang, biasa saja. Ini bukan ujian ya. Yang nanti di barzah itulah ya yang kita akan benar-benar ya kita enggak tahu, makanya kita minta taufik kepada Allah agar ini merupakan semoga bagian dari amal usaha kita. Sehingga apa? Kita kelak digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Di antara bentuk wasail untuk mendapatkannya adalah dengan thalabul ilmi syar'i. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ya prinsip yang harus kita ketahui. Sekarang kalau kita masukkan di dalam akidah, kita contohkan contohnya al-haddu. Jadi ta'rif. Kalau kita masuk dalam akidah, apa itu akidah? Definisi akidah secara bahasa. Secara bahasa apa artinya? Sudah biasa insya Allah kalau ikhwah ya. Akidah. Apa definisi akidah secara bahasa? Apa? Ikatan yang kuat. Arabtu. Ya. Wasyiddatu. Ikatan yang kuat. Kalau secara bahasa, secara istilah apa? Secara istilah adalah kama qala Jibril alaihi salam. Sebagaimana perkataan Jibril di dalam hadis Jibril yang telah kita ketahui apa? Yaitu tentang arkanul iman, itulah akidah. Yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam akidah wasithiyahnya yang merupakan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah firqatun najiyah ila qiyamis saah. Yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam akidah wasithiyah yang ini merupakan akidahnya firqatun najiyah sampai hari kiamat, yaitu apa? Al-imanu billah wa malaikatihi ilal akhirih. Jadi akidah adalah itu, al-imanu billah, iman kepada Allah sampai seterusnya, yang diiringi dengan apa? Keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan. Namanya akidah itu harus yakin, tidak ada keraguan. Itu dari sisi definisi. Kemudian al-maudhu, akidah. Pembahasan akidah itu berkaitan dengan apa, ikhwah sekalian? Akidah ini berhubungan dengan apa? Dengan etikot keyakinan, perkara yang gaib, ya kan? Arkanul iman itu berkaitan dengan perkara yang gaib, bukan terkait dengan ibadah muamalah. Makanya pembahasan akidah ini tidak membahas tentang fikih sholat, fikih wudu, ya, fikih munakahat dan yang lainnya. Kemudian as-samrah, buah. Buah mempelajari akidah ataupun tauhid. Apa buahnya? Nah, nanti di sini juga akan dijelaskan, ada 6 kalau Syekh, tapi insyaallah kita jelaskan dikit insyaallah. Kenapa kita belajar tauhid ataupun buahnya apa yang akan kita peroleh dan mempelajari tauhid atau akidah? Yang pertama apa? Kita bisa mengenal Allah. Ma'rifatullah, bisa mengenal Allah. Yang kedua, li'anna tauhid da'watur rasul. Karena tauhid merupakan dakwahnya para rasul. Dalilnya mana? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul supaya mereka apa? Mentauhidkan Allah dan menjauhi tauhid, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian, kenapa kita mesti belajar tauhid atau akidah? Buahnya apa yang kita pelajari? Karena apa? Karena sebuah amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan tauhid. La yaqbalullahu amalan illa bitauhid. La yaqbalullahu amalan illa bitauhid. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil mantuknya. Wa ma kana lil musyrikin apa? Ayakmuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum finnar. Terus ayatnya apa? Wa finnari hum khalidun. Surat apa ini? Iya, itu dalilnya. Wa makana lil musyrikin ayakmuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka dikatakan dalam ayat ini, mereka kekal di neraka. Artinya berarti tidak diterima amalnya. Siapa mereka? Orang-orang musyrik. Artinya orang-orang yang tidak bertauhid. Makanya mereka diancam dengan neraka. Kemudian samrohnya bahwasanya la yadkhul jannah illa bihi. Bahwasanya surga itu tidak bisa dimasuki kecuali dengan apa? Tauhid. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kalau surga tidak bisa dimasuki kecuali dengan tauhid, dalilnya mana? Ayo. Ayo, itu salah satunya. Jadi surga itu maharnya adalah tauhid. Makanya orang-orang yang bertauhid yang mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian mereka orang-orang buah kita mempelajari tauhid akan mendapatkan hidayah dan ketenangan. Orang yang mempelajari tauhid akan mendapatkan hidayah dan ketenangan. Dalilnya mana? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahu bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat apa ya? Ayo. Alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Walam yalbisu, yang tidak apa? Walam yalbisu imanahum, yang tidak mencampur adukan. Imanahum di situ artinya iman di situ tauhid. Tauhidnya bidzulmin, dengan kezaliman yaitu kesyirikan. Orang-orang yang tidak mencampurkan adukan antara ketauhidnya dengan kezaliman yaitu kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka akan mendapat apa? Al-aman, keamanan. Wa humul muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk. Maka yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang mereka bertauhid. Semakin sempurna tauhidnya, maka keamanannya semakin sempurna. Kemudian kenapa kita mesti mempelajari tauhid ataupun akidah? Karena tauhid akidah ini pertama kali di dalam Al-Qur'an diperintahkan kepada hamba-hamba Allah. Karena di dalam Al-Qur'an yang pertama kali perintah, ya, perintah dari Allah di dalam Al-Qur'an adalah tauhid. Dalam surat apa? Surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, u'budu ay wahidu rabbakum. Wahai manusia, tauhidkanlah Allah. Di dalam surat Al-Baqarah. Dan kenapa kita mesti belajar tauhid? Karena untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang bertauhid. Dalilnya mana? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nas bisafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. As'adun nas bisafaati, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengatakan apa? Meyakini apa? La ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengatakan dengan keikhlasan dari hatinya, diilmui. Ini dalilnya. Jadi orang-orang pada hari kiamat nanti ini membutuhkan syafaat. Maka orang-orang yang bertauhid mereka akan mendapatkannya. Mereka akan mendapatkannya. Itu diantara kenapa kita mesti mempelajari tauhid. Dan ada yang lain juga, yaitu apa? Dengan mempelajari tauhid, maka kesalahan dosa-dosa kita bisa diampuni. Itu diantara keistimewaan tauhid. Apa? Dosa-dosa kita meskipun sepenuh bumi, ya, asal kita bertauhid, Allah akan mengampuninya. Dalilnya mana? Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis apa? Arba'in. Siapa yang hafal? Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya, tsumma lakitani walam apa? Tusyriku bi syai'an? Apa? La ataituka bi qurabi apa? La ataituka? Wahai anak Adam, sekiranya kalian menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, asalkan kalian tidak apa? Menyekutukan aku, menyekutukan Allah, maka apa? Allah tidak akan pedulikan, Allah akan mengampuninya. Nah, ini menunjukkan keutamaan tauhid. Maka betapa ya bahagianya orang-orang yang mempelajari tauhid ini, ya, duduk di majelis ilmu mempelajari keutamaan-keutamaan tauhid yang ini merupakan di antara perkara yang penting. Bahkan ilmu mubarok, ya, ulama salaf kita sering memberikan wanti-wanti ataupun wasiat bahwasanya zaman dahulu, ya, para ulama salaf itu menuntut ilmu belajar adab itu membutuhkan waktu yang panjang, hatta thalathina sana, sampai Ibnu Mubarak mengatakan 30 tahun mempelajari adab. Dan adab yang paling penting, yang paling agung adalah adab kepada siapa? Kepada Allah. Barang siapa yang beradab kepada Allah, maka apa? Dia bisa menghormati, bisa beradab terhadap makhluknya. Oleh karenanya Allah menggandengkan adab kepada Allah dengan adab kepada makhluknya. Perhatikan, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsan. Allah menggandengkan di situ antara adab terhadap Allah dan adab kepada makhluk. Maka orang yang mempelajari adab, ya, tauhid ini bagian dari adab kepada Allah, maka dia harus memperhatikan, harus mempraktekkan adab kepada makhluknya. Jadi tidak boleh kita apa? Tidak hanya mementingkan adab kepada Allah, tetapi adab kepada makhluk kita tidak perhatikan. Ini enggak boleh. Karena apa? Agama memerintahkan kita untuk belajar adab. Bahkan ini waktunya para ulama mengatakan panjang, bertahun-tahun. Bahkan sebelum mempelajari ilmu yang lain, kita, ya, diberi pejangan oleh para ulama kita untuk mempelajari adab. Dan adab ini luas maknanya. Ya, adab bermajelis ilmu, adab terhadap diri sendiri, adab dirinya dengan kitab, adab dirinya dengan majelis ilmu, adab dirinya ketika keluar rumah, adab dirinya ketika beribadah pada Allah, banyak sekali. Ini membutuhkan waktu yang panjang, maka ini bagian terkecil. Semoga Allah apa memberikan sabat kepada kita untuk bisa, ya, mempelajari adab-adab ini. Ini penting sekali. Bahkan di zaman ini kita membutuhkannya. Syalbani sering sekali, ya, memberikan wasiat kepada murid-muridnya, terutama zaman fitnah ini, ya, zaman ahlul ghuraba ini sedikit, kita sudah orang asing, menuntut ilmu kan asing, ya kan? Orang yang duduk seperti ini kan sedikit, kita cari dimanapun sedikit, sudah sedikit, jangan sampai kita apa? Kita sedikit pula adabnya. Oleh karena itu sampai dikatakan dalam makna, ya, bahwasanya ahlus sunnah sekarang ini membutuhkan adab. Ahlus sunnah membutuhkan adab. Orang awam membutuhkan akidah, membutuhkan tauhid, sementara ahlus sunnah yang sudah mempelajari akidah ini membutuhkan apa? Akhlak. Kenapa? Betapa banyak, ya, mereka di dalam muamalah mereka, ya, adab terhadap sesama ahlus sunnah, adab terhadap makhluk yang lain ini terhadap kurang. Maka ini penting, kita perlu koreksi, ya, diri kita perlu mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dari para ulama kita, sehingga kita bisa meluruskan niat kita, meluruskan akhlak kita terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ini sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana apa? Manhaj ahlu sunnah wal jamaah itu ilmu dan amal ini senantiasa apa? Berkesesuaian. Ilmu diamalkan. Nah, itu, ya, barangkali mukadimah malam hari ini waktunya habis, Ustaz, ya. Kayaknya sudah habis, ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang kalau Allah masih mengizinkan dan memberikan umur pada kita. Demikian mukadimah ini insyaallah kita untuk pertemuan yang akan datang kita baca ya, insyaallah mukadimah, dan kita mengenal, insyaallah mengenal penulis kitab ini, dan kita ambil faedah dari kehidupan beliau dan faedah yang lain. Insyaallah kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.